žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un
pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļā no 19. Līdz 28. Pantam. Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālēmes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi. Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad, vai tu esi Elija? Bet viņš saka, es tas neesmu. Vai tu esi gaidāmais pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam sacīja, kas tu esi? Mums atbildi jādod tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi? Un viņš teica, es esmu vēstnešu balss, kas tuksnesī sauc, sataisiet tā kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis. Tos bija sūtījuši farizeji, un tie viņam jautāja, ko tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Elija, ne gaidāmais pravietis? Jānis viņiem atbildēja, es kristīju ar ūdeni. Jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat, kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpes siksnu. Tas notika Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja. Āmen. Mēs lūdzām tevi, Kungs Kristus, svētī mūs ik vienu tava vārda mūžīgajā patiesībā. Ļauj mums to ticībā satvert, paturēt un arī piedzīvot. Āmen. Mīļie draugi, šīs dienas evaņģēlijas iesākas ar kādu interesantu jautājumu. Kas tu esi? Vēlos pajautāt jums, vai bieži esat dzirdējuši šādu jautājumu jums adresēt? Kas tu esi? Jautājumus, kurus dzirdām parasti, tie skan kaut kā savādāk. Piemēram, kas tev ir, ko tu dari, kā tu jūties un līdzīgi. Bet jautāt, kas tu esi, izklausās mazliet savādi. Un tomēr varbūt tas būtu pat ļoti, ļoti vērtīgi, vienreiz tā īsti un nopietni, meklēt un arī atrast atbildi uz šo iespējams nepārāk pat ērto jautājumu, kas es patiesībā esmu. Un ja tā, tad mūsu prezidenta uzdotais jautājums, kas es esmu, kas daudziem lika pasmaidīt, nemaz nav tik aplams. Un īstenībā ir pat varbūt arī labs un dziļu pārdomu vērts. Senajā Grieķijā virs daudzām ieejas durvīm tempļos esot bijuši rakstīti vārdi. Iepazīsti sevi. Tā laika Grieķi pasaulē tā esot bijusi pat lielākā gudrība, ja kāds varēja tā apjaust un saprast, ka viņš, cik nu tas ir iespējams, ir iepazinis sevi. Jānim Kristītājam nu vajadzēja dot atbildi uz šo tik tieši uzdoto jautājumu, kas tu esi? Kad lasu evaņģēlijus, es saprotu ļoti skaidri. Svētais gars bija apgaismojis Jāni Kristītāju. Izzināt sevi. Saprast to, kas viņš ir. Viņš bija saņēmis šo gudrību Dieva žēlastībā. Neiedomāties no sevis neko vairāk par to, kas viņš bija, bet arī neko neatņemt vai samazināt no tā, kas viņš bija. Un šeit ir kaut kas no dzīves patiesībā. Un dzīve patiesībā ir kaut kas brīnišķīgs vienmēr. Bet, nu, ja man jautātu, kas ir viens no lielākajiem kārdinājumiem, ar kuriem cilvēki sastopās? Es domāju, ka drīkstu teikt, varētu teikt, uzdoties par to, kas tu patiesībā neesi. Un ne jau tādā nozīmē, ka kāds no mums uzdotos par kādu citu personu. Tas būtu tā pārāk uzkrītoši. Un domāju, ka mūs uzskatītu par tādiem, kuriem viss vairs nav īsti labi ar saprašanu. Bet ja saku, ka viens no lielajiem kārdinājumiem ir uzdoties par to, kas tu neesi, tad ar to domāju vienu spēcīgu kārdinājumu, to godu, kas pienākas Dievam, piesavināties sev. Un šis kārdinājums patiesi ir tik pats sens, cik cilvēks. Pirmie cilvēki. Mēs atceramies, Sātans nāca pie viņiem, sakot šos vārdus. Pamēģiniet, un jūs būsiet kā Dievs. Un tad es iedomājos, ka pirmie cilvēki varēja tā varbūt domāt. Pats Dievs, jau laikam gan mēs nebūsim, bet būt vismaz kā Dievam, tas gan būtu labi. Gal galā tad mēs varētu arī to godu, vismaz kaut kādā mērā, kas pienāktos Dievam, paņemt sev, piesavināt sev. Un man šķiet, ka jautājumos, kurus bija jādzird Jānim Kristītājam, arī bija paslēpts šis tik senais kārdinājums. Tie bija gudrākie, reliģiozākie, iespējams pat tajā laikā populārākie cilvēki, Izraēla zemē, kuri nāk pie Jāņa Kristītāja uzdodot šos jautājumus. Vai tu esi Kristus? Nu jā, ja tu neesi Kristus, varbūt tu esi Elija, vecās derības lielais pravietis, kurš ir atgriezies. Ja tu neesi Elija, varbūt, ka tu tomēr esi tad gaidītais pravietis. Pavisam noteikti šie vīri Jānī Kristītājā redzēja vienu ievērojamu autoritāti. Un tas patiesi nebija kaut kas tāds ikdienišs sapulcināt kopā tūkstošiem cilvēku, lai panāktu to, ka viņi no sirds nožēlo savus grēkus. Un ja tā var teikt, atdod sevi, lai kļūtu kristīti. To darīja Jānis Kristītājs. Un redzi, kad cilvēki tev sāk sekot, kad cilvēki tevi sāk dēvēt par izcilu personību un lielu autoritāti. Kad cilvēki tevi sāk godināt, izsakot cildinošus komplimentus, tad tas vienmēr ir ļoti nopietnas eksāmens un pārbaudījums. Un šķiet, tas būtu bijis tik viegli sacīt. Ja domājam arī par Jāni Kristītāju, būtu bijis viegli sacīt. Varbūt tā, Kristus gan es neesmu, bet tālu jau no tā arī nav. Un ja pat nesacīt, tad varbūt tā domāt un likt nojaust. Vai arī, piemēram, nu pravietis Elija, es gan neesmu, bet iespējas rīkoties līdzīgi, līdzīgā spēkā, kā to darīja pravietis Elija, man tomēr ir. Vai arī tā, gaidītais lielais pravietis, es gan neesmu. Bet vispār, jau jūs redzat, kādas lielas izcils praviešu dāvanas man tomēr ir un piemīt. Bet Jānis Kristītājs atbild pavisam kaut ko citu. Uz visiem šiem trim jautājumiem viņš atbild ar ļoti noteiktu nē. Nē, nē, nē. Tik mierīgi, tik līdzsvaroti. Es teiktu pat ļoti, ar ļoti lielu pašapziņu. Jānis zina to, kas viņš ir. Un viņam tieši tādēļ nav nekādas vajadzības būt kaut kam citam vai sevi uzdot par kaut ko citu. Un tiešām es ticu, ka tā ir ļoti liela svētā gara dāvana. Dzīvot šādā zināšanā. Proti, kas tu esi? Un līdz ar to arī zināt, kas ir tava vieta. Gan Dieva valstības darbā, gan būtībā arī dzīvē vispār. Jo es tiešām ticu, ka šī zināšana dāvina dzīvē lielu stabilitāti un mieru cilvēkam. Bet arī lielu svētību. Jo cilvēks vienkārši dzīvo. Domāju, ka viņš dzīvo patiesībā. Jānis Kristītājs zin, kas viņš ir. Un viņa atbilde ir ļoti skaidra. Es esmu vēstnešu balss, kas tuksnesī sauc. Sataisiet tā kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis. Tas ir arī viss, ko viņš saka un atbild. Vēstnesis pie tam tuksnesī. Viņa nestā vēsts ir tik vienkārša, bet reizē arī tik svarīga. Un es uzdrošinos teikt, ka tajā laikā tā bija pati svarīgākā vēsts, kādu varēja dzirdēt. Sagatavojieties sagaidīt Kristu. Viņš nāk. Viņš ir ļoti tuvu. Esat sagatavo. Bet Jānis Kristītājs ir tikai balss. Tā viņš saka, vēstneša balss. Un es domāju, viņš bija laimīgs. Un viņam pietika ar to. Jo viņš zināja, ka ir arī saturs. Viņš ir balss, bet ir saturs. Un saturs ir Kristus. Un ja Jānis vispār kaut ko runā šeit, tad viņš runā šī satura dēļ. Un lai pagodinātu saturu, proti Kristu. Mēs redzam šeit vīru, kas nepiesevinās sev neko no tā goda, kas pienākas Kristum. Un kad es par to domāju, man tiešām gribas sacīt, gan attiecinot to uz sevi, gan arī uz visiem kristiešiem. Kungs palīdzi. Kungs tiešām palīdzi, kaut arī mēs varētu tādi būt, kuri nemēģinātu to godu, kas tev pienākas, jeb kādā veidā piesavināties sev. Ne pie sevis mums ir jāpiesaista cilvēkus, bet viņus jāvada pie Kristus. Tas ir tavs un mans aicinājums, un arī baznīcas aicinājums šajā laikā. Jo pagodinājums pienākas vienīgi un tikai Kristu. Un man ir jāsaka, ka lielu mieru un svētību ļoti personīgi arī es esmu baudījis vienmēr tad, ka tie, kas nesa evaņģēliju vēsti, ja man bija iespēja dzirdēt vai klausīties kādu cilvēku, vai arī tie, kas liecināja par Kristu, lielu mieru un svētību esmu iemantojis tad, kad es redzēju, ka viņi to dara tā, it kā viņu pašu nemaz nebūtu. Protams, viņi bija un viņi runāja, bet viņu nestā vēsts darīja Kristu tik tagadnīgu, klātesošu. Dažreiz pat liekas gandrīz vai aptaustāmu šajā vēstī, nestajā vēstī. Un tajā pat laikā šie runātāji vai liecinātāji paši it kā paslēpās aiz Kristus, nekādā veidā sevi neizceļot. Un ja es domāju par Jāni Kristītāju, man šķiet, ka viņš bija tieši tāds vīrs, kas rīkojās tieši tā. Man nāca prātā viņa sacītie vārdi mazliet vēlāk teikt, kur Jānis Kristītājs saka tā, man jāiet mazumā, bet Kristum ir jāaug lielam. Vai tas neskan tā, it kā viņš sacītu, es darīšu rūpīgi un čakli man uzticēto kalpošanu un darbu. Bet es vēlos ar vienu paslēpties aiz Kristus, lai viņš priekš cilvēkiem kļūtu arvien lielāks, arvien dārgāks, arvien nozīmīgāks. Man šķiet, it kā Jānis gribētu tieši tā mums teikt. Un, mīļie draugi, varbūt, ka tas ir kaut kas priekš mums ļoti vērā ņemams. Kad mēs jau kādā veidā stāstām citiem vai liecinām par Kristu, varbūt arī dziedām, varbūt muzicējam vienalga, ka mēs varētu to vienmēr atcerēties. Es neesmu šeit, lai sevi izceltu. Bet es esmu šeit tādēļ, ka Jēzus man ir tik ļoti dārgs, ka es vēlos to, lai cilvēki viņu iepazītu. Kļūtu izglābti un tad arī viņu godinātu. Es esmu šeit tikai tādēļ kristīgajā baznīcā, kā liecinieks vai liecinieks. Un es tiešām ticu, ka baznīcai būtu milzīgi augļi, ja mēs šo patiesību varētu vienmēr atcerēties. Ik viens kristietis patiesībā ir Jāņa Kristītāja darba turpinātājs. Vēstnes, vēstnešu balss, un pie tam bieži vien tuksnesī. Mēs liecinām citiem par Kristu ar vārdiem un dzīvi. Un zinām arī to, ka cilvēku sirdis pasaulē kāda tā ir, ir bieži vien garīgs tuksnes. Un bieži vien pat sabiedrība, kurā dzīvojam garīgā ziņā, ir garīgs tuksnes. Bet mēs nesam vēsti. Un mums to jānes. Tā ir bieži vien vienkārši. Tā jābūt ir ļoti skaidrai vēstī, ļoti skaidri saprotamai vēstī. Tā ir vēsts par Kristu, jeb evaņģēlijas, bieži vien vienkāršos vārdos kādam pastāstīts vai pateikts. Un es zinu, ka liels jautājums daudziem ir, vai būt Kristus vēstnesim ir viegli? Vai viegli iet un citiem pateikt par Jēzu? Dažreiz ir jāsastopas arī ar diezgan savādu attieksmi. Dažreiz arī ar skepsi, varbūt pretestību. Īstenībā ar to sastopās arī Jānis Kristītājs. Kad jūdu reliģiskās dzīves priekšnieki bija viņu iztaujājuši un bija sapratuši, ka viņš tā īsti neiekļaujas viņu priekšstatu schēmā, ja varbūt mēs varam teikt arī dogmātiskajos rāmjos. Viņi sacīja viņam, ko tad tu kristi, ja neesi ne Kristus, ne Elija, ne gaidāmais pravietis? Un tā ir zināma attieksme. Apmēram tā, nu ko tad tu te vispār dari? Un es domāju, ka kādreiz arī mēs tā varam saklausīt, tu vienkāršais kristieti vari tā saklausīt, var būt kaut ko no tā. Vai tu esi kāds bīskaps vai mācītājs, ka tu man šeit stāsti par Jēzu, gribi kaut ko teikt par Jēzu. Bet mēs varam mācīties no Jāņa Kristītāja arī šajā ziņā. Es izteikšu viņa atbildi ar saviem vārtiem, bet es ceru, ka Bībeles teksta domu saglabāšu. It kā Jānis sacītu viņiem kā savu atbildi. Es jau arī neko te tā īpaši nē. Es vienkārši pasaku tikai to, kas man ir jāpasaka. Un vienkārši nokristu cilvēkus, tā kā man to ir jāizdara. Bet tam ir turpinājums. Un tad viņš saka, bet pēc manis nāk kāds, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnas. Viņu gan jums katrā ziņā vajadzētu iepazīt. Viņš gan ir tā vērts, lai jūs viņu sastāptu. Un es domāju, ka šeit ir jaukākā liecība, kā mēs kā kristieši varam attiekties pret dažādām attieksmēm, ar kurām mums jāsastopas. Un es domāju, tas ir tik mierinoši un iedrošinoši zināt, man ir jāizdara tikai tas, ko es varu izdarīt, bet to ir jāizdara. Man jāliecina cilvēkiem par Jēzu un jāpastāsta viņiem manā ikdienā, darba vietā, varbūt kaut kur sastopot kādu cilvēku. Un man jāatzīst, es vairāk arī daudz neko nespēju. Bet cik mierinoši ir zināt to, bet aiz manis, ja tā var teikt, nāk mans lielais brālis, Kristus. Un es zinu to skaidri, ka viņš vienīgi var paveikt to, ko nedz es, nedz kāds cilvēks var paveikt. Viņš ir pestītājs. Es varu pateikt tikai, mīļais draugs, sagatavojies, viņš sagaidīja. Bet to īsto darbu paveiks viņš. Viņš ir tas, kurš pasniedz cilvēkam pestīšanas dāvanu. Un tad es domāju, kaut tā notiktu, ka daudzi cilvēki arī šajos Ziemassvētkos varētu saņemt šo visdārgāko dāvanu. Izglābšanu pestīšanā, ticībā uz Kristu. Bet lai tas notiktu arī mums, ir jādara, ir jāpasludina evaņģēliju, kaut arī ļoti vienkāršiem vārdiem. Un tad es domāju, šeit pat Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas noslēguma daļā. Mēs varam lasīt par kādu vīru, viņa vārds ir Andrejs. viens no Jēzus mācekļiem. Viņš tikko kā bija pats iepazinis Jēzu. Īstenībā tā bija tāda viena mirkļa vai dažu stundu sastapšanās, ja tā var teikt. Bet šī sastapšanās viņa bija tik dziļi skārusi, ka viņš tūlīt uzmeklē savu brāli Sīmanu Pēteri un ielūdz viņu nākt un iepazīt Jēzu. Un 42. Pantā, 1. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā mēs lasām šādu teikumu. Viņš, Andrejs, to aizveda pie Jēzus. Un kāds vīrs, komentējot šo vienu teikumu, ir sacījis tā, kāds dievbijīgs vīrs. Šis ir lielākais pakalpojums, ko kāds var paveikt kāda cita cilvēka labā. Šis ir lielākais pakalpojums, ko kāds var paveikt kāda cita cilvēka labā. Tad man jāsaka, lai svētais gars skar arī mūsu sirdis, ar mīlestību cilvēkiem, kuri Kristu vēl nepazīst. Un ka mūsu sirdīs pamostos šī dedzība, ielūgt kādus cilvēkus nākt pie Jēzus. Ziemassvētku laikā, adventu laikā notiek tik daudz akcijas, tik daudz dažādi pakalpojumi tiek sniegti, sociāli, žēlsirdības misijas akcijas. Bet varbūt, ka mēs varētu pamēģināt, vismaz pamēģināt, kādam dāvināt šo vislielāko pakalpojumu. Pamēģināt to darīt. Kādam pastāstīt vēsti par Kristu. Un pašā noslēgumā vēl pavisam īsi par jautājumu. Kas tu esi? Ja varbūt cilvēks var sev uzdot šo jautājumu. Kas es esmu? Es nezinu, kas esi tu, bet es zinu to, ka tad, kad Kristus ienāk kāda cilvēka sirdī un dzīvē, viņš izveido mūs par cilvēkiem, kas atbilst radītāja nodomam, viņa sirdī un viņa plānam. Viņš izveido mūs par cilvēkiem, kuri ir derīgi arī viņa darbā. Un tad, kad tas notiek, tad cilvēks var tā mierīgi un droši sacīt. Ar Kristu es esmu tagad tas, kas es esmu. Es piederu Dievam. Un šī apziņas drošība ir ļoti, ļoti liels dārgums.